Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. А зараз подробязней про подію у Білорусі і у світі. У беларускіх банках сёлета стала цяжэй узяць крэдыт. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які высяляе іх з будынку. Чаму прыпыненая справа курапацкіх вандалаў? Пра гэта трошкі пазней, а пачынаем нашую праграму паведамленнямі эканамічнай тэматыкі. На працягу першых тыдняў новага году беларускія банкі істотна абмежавалі аб'ёмы выдачы крэдытаў фізычным і юрыдычным асобам, скарацілі тэрміны крэдытавання, у 2-3 разы падвысілі працэнтныя стаўкі па пазыках. З аглядам сітуацыі на фінансавым рынку Ігар Карней.
Сярод больш як трох дзясяткаў банкаў, якія працуюць у Беларусі, крэдытаваннем сёння займаюцца лічаныя адзінкі. Ад канца мінулага году найбольшыя змены зазнала сфера аўтамабільнага крэдытавання. Працэнтныя стаўкі за гэты час выраслі ў 3-4 разы. Рублёвыя крэдыты вагаюцца ў межах ад 25 до 31% гадавых, валютныя 18-20%. Да крызісу стандартная стаўка ў далярах была 12-14%. Колькасць банкаў, якія выдаюць крэдыты на то вымяраецца адзінкамі. Беларусбанк, Прыорбанк і Альфа-банк крэдытуюць у валюце. У рублях можна крэдытавацца ў Белінвестбанку, БПС-банку і ВТБ-банку. Як каже кіраўніца групы аналітыкаў порталу Інфабанк Бай Кацярына Смірнова, аналагічная ситуація на ринку споживецького кредитування.
Банки, які, наприклад, раніше предлагали по 5 лет, по 3 года, сейчас этот срок уменьшаются до 1-2 лет. Уменьшается также количество валютных кредитов. Осталось буквально по 3 предложения по карточке и по кредиту наличными в валюте. Остальные это рублевые кредиты.
Колькость банков, которые выдают кредиты на жилье, у новом годе скоротилась до 5. Беларусбанк, Белагропромбанк і Белінвестбанк крэдытуюць у рублях. Прыорбанк і Беларусбанк у валюце. Стаўкі па рублёвых крэдытах вагаюцца ў дыяпазоне 20-26%, па валютных 19-21%. Лічбы змяняюцца ледзьве не штодня. Калі на мінулым тыдні Беларусбанк крэдыт на будаўніцтва на агульных падставах прапаноўваў па 20%, то днямі стаўка падвысілася да 25%. У лідары па працэнтных стаўках выбілася спажывецкае крэдытаванне. Некаторыя банкі ставяць умовай 35-40% за ўзяты крэдыт. Банкіры не хаваюць, што штучна завышаюць плянку, баючыся росту нявернутых крэдытаў. У суседняй Расіі доля неаплачаных крэдытаў ужо дасягнула 15%. Як каже Кацярына Смірнова, погоджаться на такий варіант можна хіба у випадку з невеликими і короткотерміновими кредитами.
40% на самом деле не столь много. В стрес-кредитах є кредити побольше, все равно люди беруть. Це кредити на небольшие сроки, небольшие суммы. А вот автокредитование, в части жилищного кредитования появились ставки 27, даже 31%. Это достаточно большие ставки, если человек рассчитывает брать 10 тысяч долларов.
Многія эксперты лічаць, што 20-процентная дэвальвацыя беларускага рубля не мела асаблівага эканамічнага эфекту. Фармальна яна рабілася з універсальнай прывязкай да даляра, еўра і расейскага рубля, але перадусім у разліку на Расію, куды беларускія вытворцы ў новых умовах атрымалі шанец прадаць заляжалы тавар. Аднак нават у Нацбанку не выключаюць чарговай дэвальвацыі ў выпадку, калі і надалей працягнецца рэзкае падзенне расейскага рубля. За некалькі тыдняў ён упаў з 27 до 33 рублёў за даляр. У гэтым выпадку беларускія тавары зноў стануць неканкурэнтаздольнымі на знешнім рынку, а на ўнутраным атрымае перавагу імпарт.
Сітуацыю на фінансавым рынку Беларусі аглядаў Ігар Карній. Тым часам корреспонденты «Свободы» протягивают сачыць за тым, як экономичный кризис уплывае на белорусскую экономику. Сёння оперативная информация Засіповічаў и Ганцевічаў. Для микрофона Вячеслав Кулік.
На найбуйнейшай у Беларусі Ялізаўскай гуце ў Асіповіцкім раёне не працуюць 2 з 3 цэхаў. Іх работнікі ў вымушаных адпачынках. Падрабязнасці ад журналіста Андрэя Белагубава.
Пра спыненне 2 цэхаў паведаміў адзін з работнікаў гуты. Паводле яго прадпрыемства мае праблемы з набыццём сыравіны.
Зараз набыць шклопой прыходзіцца ў Беларусь, але ён брудны, за ім вазні многа, і не нашмат ён танней, як за мяжой. А за мяжой, што купляти. Треба спеціальний дозвіл. Перший, другий цех людям продляють відпочинки. Було до 20 студеня і продляють його далі.
Керівництво Ялізовської ГУТи підтверджує, що два цехи спинені, однак причини називає інші – ремонт обсталювання.
У нас не вистачає комплектуючих для ремонту. Комплектуючі йдуть ще з Китаю, це дуже далеко. Таможенні питання дуже дорогі. Ми основну масу людей відправили в відпуск. Не за свої ще, як деякі підприємці, а в відпуск. Тобто виплачують людям відпускні.
Тлумачить ситуацію на підприємстві представник адміністрації. Поводле його, керівництво збирається спиняти той цех, який тепер працює. Так само для ремонту обсталювання. Представник адміністрації підтверджує, що на підприємстві є тяжкості з виробом продукції, викликаної сусвітним кризисом. Що це за тяжкості, він не потлумачив.
Всі проблеми, які существують в мировій економіці і в економіці країни, вони, звісно, і на нас відражаються.
Сумісне білорусько-австрійське акціонерне товариство «Шклозавод Ялізова» виробляє слоїки, бутельки, упаковку. Працює тут коля тисячі чоловік. 75% продукції продає у постсовєтські країни.
Господарчий суд Бірасійської області спробує тепер спогнати сільгоскооперативи Дзяніцької Чиганцевського району грошову запозиченість перед бюджетом у сумі більше як 200 мільйонів рублів. На аукціон виставлений 11 тракторів і автомашин. Гэта апошнє, що ще оцалело у господарки банкрута. Подробязності висвітляв журналіст Анатоль Круговець.
В ці дні на одній фермі ОСПК Дзяніцької Чиганцевського району не отримують навіть по 3 літри молока від корови. Міністр сільської господарки Семен Шапіра на нарадзі у Менску заявив, що гэты показчик катастрофічний. На місці ж про економіку господарки кажуть ще горш. Меркування ветерана Віталя Прокурата.
Голос свободи, якщо вам
допоможе. Може, голос свободи допоможе хоч криху припинитися гэтому вар'ятству, каб вернувся некий розум, розумієте? Каб допомогти тутейшим людям. Господарка не тое, що добивається, тут страшная з'ява. І не тільки тут, у Дзяніцьковичах. Таких колгасов у районі полова.
Половина в районі примерно.
Некалі Дзяніцьковичі були знаним мястечком на Білоруським Полєщі. Со словом Вольги Заяц, насельников було більше за 3000.
Нашу деревню раніше звали Вторий Китай, а тепер вона почти що вже нічого. Нас тепер відкрили больницю соціального уходу. Повністю комплект і ще на очередь чоловік 16 записано. Уже 45 чоловік умерло, от так. Смертність увеличується, а рождаємость у нас 2-3 в год.
Со словом Вольги Заяц, Палішуки не отримують тепер заробку у колгасі. Гроші, каже суразмовця, з'являються, коли удасться продати у Барановичах, Сім'янську, сушені гриби чи лісні ягоди, що оцалели з осені.
У нас от іменно, да, от це і клюква, черніка підтягує. Ну, немножечко от ці от люди, які працюючі ще, ну, от вони чуть-чуть, вони себе натягують. І особливо от тепер з цим кризисом, да, хліб, молоко, а вже на більше, мабуть, мало хто собі і дозволяє.
Регіональний економічний огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Сьогодні на сайті «Свобода.орг» відбулася онлайн-конференція з молодівими активістами Франеком Вечорком і Іваном Шилом, яких улади з уживанням, на їх думку, незаконних сродків спробують виправити у війська, каб ізолювати їх як політичних опонентів. Радує варіант онлайн-конференції прогучить у нашому ефірі хвилин праз 20 одразу після випуску новинов. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Вірники протестантської суполки «Нове життя» дагетуль не отримали письмових аргументів господарчого суду, який 13 студеня відмовив їм по усіх пунктах позову у їхній сперечці з городськими уладами. Вірники знов рихтуються до оборони свого храму, передає Любов Луньова.
Сьогодні на посіджанні круглого стола у питаннях свободи сумління у Білорусі юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін повідомив про ситуацію, у якій опинулася церква.
Посада як намісник керівника адміністрації президента ідеології, вона була вольна. Як тільки на цю посаду було визначено господарення Петкевич, наша справа була завершена. Ми вирішили не давати свій будинок, тому що це наш будинок. Він був будован за наші гроші і нашими руками. Що на конт голодовки, ну, калі мы бачым эканамічнае становішча ў свеце і ў нашай краіне, то, на нашу думку, зараз не наша чарга галадаць.
Нагадаем, ад 2005 году вернікі новага жыцця намагаліся адстойваць свае правы ў судовых інстанцыях. Калі ў 2006 годзе гарадскія ўлады пазбавілі іх спачатку зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца храмам, былым калгасным кароўнікам, вернікі распачалі 21-дзённую галадоўку. Міліцыянты рыхтаваліся да штурму будынку, дзе знаходзіліся вернікі, але пасля таго, як на пляцоўцы перад храмам з'явіліся прадстаўнікі амбасадаў краінаў Еўразвязу і ЗША, пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і папрасілі спыніць галадоўку. Пры гэтым Вячаслава Ганчарэнку запэўнілі, што справа ў судзе вырашыцца станоўча. 13 студзеня суд вынес рашэнне на карысць гарадскіх уладаў. На круглым стале прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій адзначалі, што калі за апошнія 4 месяцы ў параўнанні з мінулым годам паменела адміністрацыйных спраў супраць актывістаў дэмакратычнага руху, то ў галіне захавання свабоды сумлення палітыка дзяржавы не змянілася. Працягваецца практыка дэпартацыі каталіцкіх святароў, выклікі іх у КДБ і органы мясцовай адміністрацыі. У некаторых раёнах аддзелы адукацыі забараняюць каталіцкім святарам наведваць школьныя сходы, у той жа час дазваляючы гэта святарам праваслаўным. Сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння БХД заявілі, што будуць разам з вернікамі-хрысціянамі дамагацца змены закону аб веравызнанні, а таксама акажуць дапамогу вернікам-пратэстантам новага жыцця ў іхнім змаганні за будынак.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сённяшняя экспертыза свабоды прысвечаная вынікам сустрэчы ў Чарнігаве прэзідэнтаў Беларусі і Украіны. Экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабоды, а зараз я вам нагадаю галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Генеральны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч мяркуе, што смяротнае пакаранне, як прафілактычную меру, можна выкарыстоўваць і надалей. На працягу першых тыдняў новага году беларускія банкі абмежавалі аб'ёмы выдачы крэдытаў фізычным і юрыдычным асобам, скарацілі тэрміны крэдытавання, павысілі працэнтныя стаўкі па пазыках. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які пастанавіў выселіць іх з займанага будынку. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч патрабуе ад пракуратуры дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні справы супраць вандалаў, якія нішчылі курапацкія крыжы. Гаворыць Радыё Свабода. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч падрыхтаваў зварот у прокуратуру Менскай вобласці з патрабаваннем дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні крымінальнай справы ў дачыненні да вандалаў, затрыманых у курапатах пры знішчэнні крыжоў. З працягам тэмы Іна Студзінская.
12 студзеня бараўлянскі аддзел унутраных спраў прыпыніў крымінальную справу ў дачыненні да непаўналетніх Паўла Астрэйкі і Вадзіма Шышко, затрыманых 1 лістапада ў Курапатах пры знішчэнні крыжу. Матывацыя доказаў, атрыманых падчас расследавання, недастаткова, каб перадаць справу ў суд. Антон Астаповіч перакананы.
Следчыя, відаць, лічыць, што доказаў, атрыманых падчас расследавання, недастаткова для перадачы справы ў суд і прыцягнення да крымінальнай адказнасці двух маладзёнаў. За апошнія 3 гады фактам вандалізму ў Курапатах з 93-го года, унесеных у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь, трэці раз узбуджаецца крымінальная справа. Але ў абодвух выпадках заланчынцы не былі выяўлены і пакараны, і толькі 1 лістапада мінулага года прадстаўнікі грамадскасці ўпершыню затрымалі вандалаў на месцы злачынства. Грамадскасць павінна дабіцца асуджэння злачынцаў.
Алесь Макаў, які разам з Алегам Свірыдавым затрымаў маладзёнаў у Курапатах, перакананы, што расследаванне вялося з парушэннямі. Не была праведзена экспертыза на прадмет алкагольнага ап'янення падлеткаў. Не былі знятыя адбіткі пальцаў, а таксама абутку. Да таго ж следчая не выклікала другога сведку, Алега Свірыдава.
Мы ж былі ў дваіх. З нейкага моманту мяне толькі выклікаюць. Са мной праводзяцца нейкія следчыя дзеянні. Калі я запытаўся у следчай, чаму? Олег, ваш напарник, ён жа там тэлефанаваў, адвлекаўся.
На пытанне Радыё Свабода, чаму справа прыпыненая, хоць упершыню вандалаў затрымалі на месцы злачынства і ёсць сведкі, начальнік следчага аддзелу Менскага раённага ўпраўлення ўнутраных спраў Дмітрый Сярчэня адказаў так.
Уголовнае дзела знаходзіцца на изучэнні з міністэрства, поэтому я не магу нічога сказаць. Оно может быть возобновлено и продолжаться расследование. Дело не закрыто. Если дело приостановлено, это не значит, что оно прекращено или закрыто. Оно всегда может возобновиться и продолжаться расследование.
Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч прапанаваў стварыць грамадскі камітэт па абароне урочышча Курапаты. І ўсе свае дзеянні гэты камітэт павінен узгадняць з навуковым кіраўніком гісторыка-культурнай каштоўнасці Маі Кляшторнай. Гісторык Ігар Кузняцоў перакананы, што грамадскасць павінна запатрабаваць ад уладаў аховы Курапатаў сілавымі структурамі. Ён прывёў прыклад, як міліцыянты ахоўваюць з патруляваннем іншыя помнікі гісторыі і культуры.
Да паведамлення Іны Студзінскай я дадам, што Міністэрства культуры Беларусі адмовілася намінаваць Курапаты на ўнясенню ў спіс ЮНЕСКА ў якасці гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства света работают 24 часа в сутки. Что дня в эфире? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркаванні лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
10 студзеня ў Маскве быў забіты 19 студзеня ў Маскве быў забіты вядомы расійскі адвакат Станіслаў Маркелаў. Яму было 34 гады, ён стаў вядомы ўдзелам у шэрагу гучных працэсаў. Сярод іншага ён дамогся асуджэння забойцы чэчэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевай Юрыя Буданава. Расійскага амонаўца Лапіна, які зверстваў у Грозным, ён таксама прадстаўляе інтарэсы пацярпелых у справе Нордосту. Пра беларускія сувязі Станіслава Маркелава сёння ў нашай ранішняй праграме мая калега Ганна Соусь гаварыла з дырэктарам Расійскага інстытуту правоў чалавека, сябрам рады праваабарончага цэнтру «Мемарыял» Валянцінам Гефтарам. Прапануем вам паслухаць фрагмент гутаркі.
Станіслав быў звязаны з Беларусію некалькі гадоў таму, быў адвакатам Юрася Іванюкевіча, які напісаў на будынку беларускай амбасады «Жыве Беларусь» і «Быты хлусіць». Наколькі ён цікавіўся сітуацыю ў Беларусі, што яго звязвала з Беларусю?
В последние годы, может быть, меньше уже, но вот, если я помню, конец 90-х, начало 2000-х, и наиболее, может быть, более такой период был, когда в Беларуси все политически значимые правозащитные моменты были видны. Кроме того, Стас часто бывал и на семинарах, кроме того, он женат на белорусский, в конце концов. И у него всегда было какое-то к Беларуси очень теплое отношение, не в том смысле, что он очень любил режим Беларуси нынешний, конечно, тут никакого любви говорить не приходится. А все дело в том, что он еще считал это как бы своей, так сказать, второй родиной. По моим сведениям, он не мог и не вел дел, собственно, в Минске и, собственно, в Беларуси. Но те дела в Москве, которые могли касаться как-то граждан Беларуси, белорусских нарушений прав человека, были ему близки. Кроме этого, я знаю, он несколько раз участвовал в работе семинаров, конференций, которые проводил Центр по правам человека Веры Стренковской. В общем, для него Беларусь была как бы родным местом.
Пра сувязі забітага заўчора маскоўскага адваката Станіслава Маркелава з Беларуссю гаварыў дырэктар Расійскага інстытуту правоў чалавека Валянцін Гефтар.
Доследы свабоды.
Учора заступіў на пасаду 44-ты прэзідэнт США Барак Абама. Ужо ад сёння пачалася інвентарызацыя ўлады па ўсіх напрамках. Яшчэ ўчора на афіцыйным сайце Белага дому ўладарыў папярэднік Абамы Джордж Буш-малодшы, а сёння на сайце ўжо новы гаспадар. Наколькі важны для карыстальнікаў прэзідэнцкі інтэрнэт-рэсурс? Ці падтрымліваюць сувязь з выбарцамі праз адмысловыя інтэрнэт-старонкі кіраўнікі суседніх з Беларусію краінаў? Даследование на эту тему провел Игорь Корней.
У той час, як у американской администрации рыхтуются до усталявання новых парадков, виртуальные господарки и інших президентов працуют у ранейшем режиме. Правда, некоторые с поправкой на технічний прогрес. Прикладом, у апошнія дні минулого года на сайте президента России, опрош сухой протокольной информации, з'явился президентский відеоблог «Разважанні Дмитрия Медведева на політичні і соціальні теми». Специальный корреспондент программы «Постскриптум» на российском канале ТВЦ Сергей Котянков кажа, такая форма виртуального контактования истотно оживляя кремлевский сайт.
Буквально эта практика началась с конца прошлого года. Принципиально новая, в отличие от Путина, он в техническом плане, видимо, более продвинутый юзер. И сейчас вот открыл уже свой видеоблог. А так, официальная точка зрения нас, как правило, интересует в меньшей степени, чем подводные камни. Поэтому мы больше работаем с экспертами.
Увогуле, магчимость интернет-контактования с высшейшими особами праз президентские сайты з'ява для многих краинов звыклая. Йозас Рузгіс, намеснік дарадца президента Литвы, каже, керавніцтва країни усяляк стимулює спрощення зносинов на всіх узровнях. В умовах повальної комп'ютеризації головним сродком необмежованої сувязі робиться інтернет. І такою махчимостю, поводля суразмовці, громадяни Литви користаються усе більш активно.
Це письма регістрируються, навіть отримані по електронній почті. Всегда, коли є якийсь обратний адрес, приготовлюється відповідь. На рождественські праздники писали багато, которых поздравляют президента, тогда уже самому президенту отправляется, чтобы он прочитал, если есть скептическими вопросами, тогда он отправляется к советникам определенного группы президента. В государстве есть цель, чтобы люди пользовались побольше интернету.
На тле соседей интернет-сторонка керовника Беларуси самая консервативная. До листования никто не закликает. Большую частку просторы занимают официальные документы и короткая хронология встреч Александра Лукашенко. По давней заведен ніякої особистої інформації, за виключенням стислого переліку етапів кар'єрного росту. Легко чуть розницю, отчинивши сайт любого іншого керівника держави. На офіційному інтернет-ресурсі президента України Віктора Ющенки енциклопедичний звод по всім, що корисно і цікаво навідникам. Великая фотогалерея. От официальных снимков до семейных. Расповед про батьков президента, ягонную семью. Особная рубрика, присвеченная первой леди Катерине Ющенце. Усе магчимый спектр информации на сайте президента Польши Леха Качинского. Сторонка первой леди, лабиринты президентского палацу. Во всех выпадках на видном месте указание электронного адресу президентской приемной ти канцелярии. А на сайте президента Латвии Валдеса Затлерса под президентским портретом тлустый категоричный заклик «Пишите президенту». Правда, як каже намісник керівника канцелярії президента Латвії Ерикс Озолс, латиші усе ж схильні до старих методів листування. У паперовому варіанті отримати відказ шансів більше.
Працюю з прес-центром з цими електронними письмами. І іноді буває так, що президент їх навіть не бачить. Законодательство таке. Електронні письма, вони не зовсім легальні, на які нам обов'язково треба відповідати. Але якщо людина напише нормальне письмо, є спеціальний закон, що ми должны ему отвечать в течение месяца.
Алексей Диковицкий, керовник редакции информационных программ у телеканалу «Белсат», дисликованного у Варшаве, интернет-сторонку президента Польши оценивая, хоть и стипло, однако личить, что свои функции она выконывая. Досить оперативно информуя наведника о пропадее у державе и дая махчимость полякам свободно подавать у электронном выгляде свою позицию относно процесса в Украине.
Сайт президента довольно простый, бодай, что как и каждая такой официальной особы, але однак нужно прочитать довольно обширное справоздачу с встречи у президента. А так само есть файная фотогалерея, можно брать думки у доброй якости для сродков массовой информации. Что тычется махчимости написать с правого боку сайта, есть иконка, кликнувши куди можна написати мейл. Не відаю, наскільки це ефективно, але думаю, що, напевно, ніякої зворотної сувязі є, бо у канцелярії є люди, які цим відмислово займаються.
Президентські веб-сайти у дослідах свободи оглядав Ігор Корній.
Ночна свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет старшиня Могилевской областной организации Товариства белорусской мовы Олег Дзячков. А в «Ночных доследах» сегодня размова пойде про то, ти будет у Беларуси свой Обама. Зараз пропануем вашей увазе форум «Свободы». С дискуссиями наведников сайту «Свобода.орг» вас познайомить Алена Радкевич и Сергей Обламейко.
Напередодні Барак Обама прийняв присягу як 44-й президент Злучених Штатів Америки. На зміщений на нашому сайті репортаж з інаугурації відгукнулися читачі. Реакція була переважно становчою. Навідник Патрік написав:
«Ён принамсі більш адукований за Маккейна, ды не блытае Аўстрыю з Аўстраліяй».
Знайшліся і непрыхільнікі Абамы. Навідник Норт піша:
«Гэты популіст нічога добрага не прынясе ні ЗША, ні тым, хто меў на яго спадзяванні. Бадай што самы горшы прэзідэнт, якога толькі маглі абраць».
Але з Нордам тут жа не згадзіўся наступны чытач Антон:
«Малайцы янкі, відаць было, што ў Штатах сёння быў выдатны дзень. А Норду скажу, што ўсе дыктатарскія рэжымы дзіка зайздросцяць і баяцца. У ЗША ніколі не будзе Зімбабве або Лукашэнкі».
Учора на нашым сайце было змешчана паведамленне, што сёлета ў Беларусі толькі 1,9% гарадскіх першакляснікаў вучацца па-беларуску. Гэта ў 30 разоў менш, чым у 93-94 навучальным годзе. У сувязі з такой сітуацыяй Рада таварыства беларускай мовы заклікала бацькоў, грамадскіх актывістаў і палітыкаў ўжо цяпер заняцца стварэннем беларускамоўных класаў і школ для наступнага навучальнага году. Каментары да гэтага паведамлення падзяліліся на пазітыўныя, негатыўныя і стваральна-практычныя. Да пазітыўных належыць заўвага Вітаўта з Менску:
«Дэмакраты павінны змагацца за беларускасць. Беларускасць, беларуская мова – гэта тое, на чым можна аб'яднаць абсалютную большасць жыхароў Беларусі. На каўбасе дэмакратыю не пабудуеш».
Да негатыўных належыць каментары Дмітрія, які піша:
«А беларускамоўнага гораду і так ужо няма. Заканамерны працэс».
А сярод стваральна-практычных можна выдзеліць каментар Яўгена, які прапанаваў дамагацца на падставе закону выкладання хаця б асобных прадметаў па-беларуску, і Адэлькі з Менску, якая напісала:
«Запрашаем дзетак у беларускамоўную рознаўзроставую садаўскую групу ў Сухараве ў Менску. Кантакт праз Велком 395-73-99 ці інтэрнэт apolonikschanyuk@gmail.com. З мясцовымі ўладамі ўсё ўзгоднена, трэба толькі дазбіраць некалькі жадаючых».
Пра дыскусіі наведнікаў сайту «Свабода.орг»,